15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Na području Apatina i Sombora pronađena velika količina oružja i uhapšena grupa od 10 osoba koja je prodavala i distribuirala različito naoružanje. Skupštinska rasprava o zakonima koji treba da sankcionišu nasilje danas u senci verbalnog nasilja.
Gospođo, ovo nema nikdo.
Šta govorite? Šta je za ulicu?
Pritvorenici u zatvoru u Kosovskoj Mitrovici prekinuli štrajk glađu, Savet bezbednosti večeras o novom tromesečnom izveštaju o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad spreman da sa Donaldom Trumpom sarađuje u borbi protiv islamista. Posle povlačenja juvitaninih kašica iz prodaje zbog prisustva pesticida istražujemo koliko građani i poljoprivrednici vode računa o bezbednosti voća i povrća.
Baš da ga prskaš 20 puta i da ima tolike otrove, to je stvarno katastrofa.
Ja imam svoje babe vršnjakinje koje mi kažu nije puno pesticida.
Sutra posle hladnog jutra dan topli, temperatura do 14 stepeni. Na području Apatina i Sombora uhapšena je grupa od 10 lica koja je prodavala, distribuirala i koristila različito naoružanje, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je precizirao da je pronađeno 9 kg plastičnog eksploziva, 111 ručnih bombi, 12 ručnih protivtenkovskih bombi, dve zolje i različite vrste pešadijskog naoružanja.
Do sada istraga nije utvrdila direktnu vezu između, da kažem, ovoga naoružanja koje je pronađeno Jajincima. Naravno, radimo sve provere koje će pokazati kome je ovo oružje bilo namenjeno i kako je uopšte ova grupa organizovana od 10 ljudi došla do njega i šta su bili ciljevi inače, da li je to bilo samo trgovina i organizovana grupa koja se trudila da distribuira tu količinu oružanja ili su postojale veze sa nekim drugim događajima u našoj zemlji.
I u nastavku o zloupotrebi vatrenog oružja, kako bi se podigla svest o opasnosti od te vrste zloupotrebe, posebno pri nasilju u porodici i u partnerskim odnosima, danas je pokrenuta akcija Da ne bude kasno. Istovremeno, u Skupštini Srbije najavljena je kampanja Isključi nasilje, koja također treba da doprinese smanjenju porodičnog nasilja. Detaljnije Marina Bajić.
Od početka godine u porodičnom nasilju stradalo je 29 žena. Većina tako što je nasilnik koristio oružje za koje nema dozvolu. Samo u Žitištu, u tragediji koja se dogodila u maju, od ilegalnog oružja stradalo je 5 osoba, a 20 je povređeno. Najavljujući kampanju Da ne bude kasno, iza koje stoje Evropska unija i Ujedinjene nacije, potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović upozorila je da je upotreba oružja u porodičnim obračunima 7 puta veća nego u kriminalnim. Uglavnom su žrtve žene, u većini slučajeva majke.
Pozivam sve da prijave nasilnike, da prijave ilegalno oružje, da ne bude kasno i da ne dozvolimo da i jedna više žena strada u porodičnom ili partnerskom nasilju u našoj zemlji, da se borimo zajedno protiv toga i da se borimo pre svega protiv ilegalnog oružja.
Za 10 godina ubijeno je 327 žena. Neke su tražile SOS pomoć ili su bile u sigurnim kućama, ali su se nasilniku uglavnom vratile i krivično ga nisu gonile. Država mora da im pomogne, jer nasilje nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem, izjavila je predsjednica Skupštine Maja Gojković prilikom predstavljanja akcije Isključi nasilje. Tu akciju je u parlamentu pokrenulo Ministarstvo pravde, a ministarka Nela Kuburović navela je da će izmene krivičnog, kao i predlog zakona o sprečavanju nasilja, efikasnije pružiti pomoć i zaštitu žrtvi.
Moramo da usaglasimo stavove i mišljenje i advokatskih komora i civilnog društva i nadam se da ćemo do kraja novembra da završimo rad sa radnom grupom, a nakon toga zakon može da se nađe u proceduri i nadam se da ćemo ubrzo da ga imamo i u Narodnoj skupštini.
Novi zakon daće veća ovlašćenja policiji, tako što će nasilnika moći odmah da udalji iz kuće, ali i tužilaštvu, koje će imati mogućnosti da nasilnik bude odmah u pritvoru, a ne kao do sada na 48-časovnom zadržavanju. Za to vreme žrtva će od socijalnih službi moći da dobije odgovarajuću podršku i da se osnaži. Da bi joj zaista pomogli, neophodno je da pored policije i tužilaštva učestvuje i društvo, jer nasilje u porodici nije privatna stvar, već krivično delo i možete ga prijaviti anonimno.
U danu kada se najavljuju kampanje protiv nasilja i obeležava dan tolerancije, u Skupštini Srbije atmosfera u pojedinim trenucima na ivici incidenta, mada se na početku rasprave o predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, izmenama krivičnog zakonika i još dva zakona, činilo da su neslaganja minimalna. Sednica je nekoliko puta prekidana jer je u sred rasprave došlo do opšte svađe među poslanicima. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Posle početne ozbiljne rasprave do verbalnog sukoba je došlo kada je poslanik SNS-a Marijan Rističević revoltiran, kaže, time što poslanici Demokratske stranke tvrde da je u Srbiji žena dovedena u položaj robinje, želeo da na fotografijama pokaže kakav je bio položaj žena za vreme bivšeg režima. Poslanici pokreta Dosta je bilo smatrali su da su takve fotografije neprimerene u najvišem zakonodavnom telu.
Gospođo, ovako, ovako mi nije bilo ni u dolaskom vrtu. Pa niste.
Ne, nije isto, ali ovo je strašno.
Nemoj da mi dolazi iz ovega utjeca. Ovo nema nikdo.
Što govorite? Što je za ulicu?
Predsjednica parlamenta Maja Gojković izrekla je opomenu poslanici Tanji Macuri jer je ometala govornika, a fotografije, kaže, nisu sporne.
A ja ću držati konferenciju za štampu, pokazati fotografije koje su unele nemir među poslanike Dosta je bilo, toliko jak bol da su morali da pljunu poslanika i da mu psuju majku. A to je u danu tolerancije pokazati fotografije kako se političari u Republici Srbiji ponašaju prema ženama, stavljaju im novac u brushaltere dok igraju ili ne znam šta već rade, jedu sa golog tela hranu žena, ne vidim šta je veća ilustracija nasilja nad ženama od ovih fotografija i ne bojim se da ih pokažem kao predsedavajući.
Poslanici pokreta Dosta je bilo negiraju da su vređali kolege iz vladajuće stranke. Najavili su podnošenje ustavne žalbe i krivičnih prijava protiv predsednice Skupštine i nekih poslanika Srpske napredne stranke zbog vređanja. Ovaj parlament postaje mesto gde se tolerišu uvrede i laži, što ne doprinosi sprečavanju nasilja, rekao je poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić.
Ovaj parlament u ovom sazivu, nažalost, postao je mesto koje pojačava nasilje. Svakodnevno građani koji imaju priliku nekad da gledaju ovaj prenos, jer on ne ide stalno, mogu da vide ne jednu demokratsku raspravu, nego uvrede međusobne koje razmenjujemo i mislim da mi kao parlament prvi ne doprinosimo sprečavanju nasilja.
Iako je istaknuta važnost sva četiri zakona, u senci su ostale diskusije o 8 novih krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala, novi zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom, kao i formiranje specijalnih državnih timova za borbu protiv korupcije.
Ovo su novosti dana.
Pritvorenici u zatvoru u Kosovskoj Mitrovici prekinuli su štrajk glađu, saopštila je građanska inicijativa SDP, čiji je lider Oliver Ivanović jedan od pritvorenika. Oni su štrajkovali od subote zbog premeštanja četvorice Srba iz ustanove u tom gradu u zatvor na domak Podujeva. Kako se navodi, odluka o prekidu štrajka doneta je posle razgovora sa predstavnikom kancelarije ombudsmana i upravnikom pritvorske ustanove u Kosovskoj Mitrovici.
Savet bezbednosti razmatraće u Njujorku novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Ban u izveštaju poziva kosovske vlasti da ne preduzimaju nikakve korake i ne donose odluke koje bi moglo ometati napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Navodi se i da se primena briselskih sporazuma odvija sporo. Stavove Srbije preneće šef diplomatije Ivica Dačić.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Teme će biti primena sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Delegaciju Beograda predvodi direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Slovačka, koja predsedava Savetom Evropske unije, sprema se da posle dogovora Beograda i Prištine o telekomunikacijama u narednim danima predloži da Srbija otvori poglavlje 5 o javnim nabavkama, izjavila je slovačka ambasadorka u Beogradu Dagmar Repčekova.
Ona je navela da za otvaranje tog poglavlja postoji zeleno svetlo većine zemalja Unije osim dve države. Najavila je i diskusiju oko zajedničkih platformi za otvaranje poglavlja 25 koje se odnosi na nauku i istraživanje i 26 koje pokriva obrazovanje i kulturu.
U glavnom gradu Kazahstana, Astani, otvorena je ulica Nikole Tesle. Tablu s njegovim imenom otkrili su premijer Aleksandar Vučić i gradonačelnik Astane Aset Isekešev. Na kraju trodnevne posete Kazahstanu Vučić je rekao da je dogovoreno učešće Srbije na izložbi Expo 2017. koja će se održati u Astani. Vučić je razgovarao sa najvišim državnim zvaničnicima. Glavna tema je bila ekonomska saradnja. Opširnije Nataša Đimović.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić ocenio je da je trodnevna poseta Kazahstanu bila veoma uspešna, kako politički, tako i ekonomski. Radi se, kaže, o novom putu koji je do sada za nas bio nepoznat.
Iako smo se nekada durili i ljutili što je Stjepan Mesić uspostavljao brže i bolje odnose sa Kazahstanom, i danas to sve nadoknađujemo i pokušavamo da uradimo ono što je najbolje za našu zemlju. Ne zaboravite da nije lako, bez obzira na odlučnost kazahstanskog rukovodstva da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, da to nije uvijek jednostavno. Prosto kad imate u vidu da je Bedžet Pacoli ovde gradio mnogo toga, da je prijatelj sa mnogim važnim ljudima u ovoj zemlji, onda možete da mislite koliko je važno da i koliko morate se potrudite da biste tako značajan političko-privredni uticaj uspeli da smanjite.
U okviru biznis foruma na kojem je učestvovalo 60 privrednika iz Srbije i 110 iz Kazahstana, sklopljeni su, kako je rečeno, brojni poslovi. Potpisana je i mapa puta za unapređenje saradnje dve zemlje u naredne dve godine, kao i memorandum o međusobnom razumevanju u aviosaobraćaju. Sa državnim rukovodstvom Kazahstana dogovoreno je da saradnja, naročito ekonomska, bude na mnogo višem nivou nego što je bila, kaže premijer Aleksandar Vučić.
Rekao bih da smo ovde u Kazahstanu otvorili brojna vrata kod nama prijateljskog naroda, prijateljskog predsednika, prijateljskog premijera, prijateljske vlade za neke buduće poslove, dakle od toga da smo danas mogli da govorimo o vatrogasnim vozilima i ugovorimo od nekoliko desetina miliona evra, do toga da, čini mi se, tek predstoji učvršćivanje i ojačavanje te saradnje.
U znak prijateljstva dve zemlje, premijer Vučić i gradonačelnik Astane Aset Isekešev otvorili su predstavnici Kazahstana ulicu koja nosi ime našeg najvećeg naučnika Nikole Tesle. U Beogradu je krajem avgusta otkriven spomenik njihovom najvećem pesniku Žambilu Žambajevu. Beograd i Astana sada imaju i memorandum o saradnji dva grada.
Vesti sveta, sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da se nada da će novoizabrani američki predsjednik Donald Trump biti saveznik Sirije u borbi protiv terorizma, ali da je oprezan u procenama budućeg lidera Sjedinjenih Država. Republikanski lider dao je obećavajuće izjave o potrebi borbe protiv islamista u Siriji, kaže Asad, međutim pitanje je može li to i da ispuni. Okončanje sukoba u Siriji zavisi isključivo od dogovora Moskve i Vašingtona, tvrde analitičari. O tome u prilogu Tatjane Gajović.
Asadove stavove o neverovatnom dolasku Donalda Trumpa na vlast prenela je portugalska radiotelevizija, dok istovremeno u napadima na sirijski grad Alep, koji je pod opsadom islamskih ekstremista, poginulo više od 20 ljudi. Asad poručuje da je spreman da sarađuje s Vašingtonom na uništenju svih terorista.
Uvek smo se nadali da će Sjedinjene Države biti objektivne, da će poštovati međunarodni zakon i da se neće mešati u unutrašnje stvari drugih zemalja širom sveta. I naravno da će prestati da podržavaju teroriste u Siriji.
Donald Trump je više puta tokom kampanje rekao da je Islamska Država glavna pretnja svetskom miru i da bi Vašington trebalo da se posveti uništenju terorista u saradnji sa Moskvom i Damaskom, a ne da insistira na svrgavanju Asadovog režima. Međutim, strane koje će morati da se uključe u rešenje sukoba su i Turska, Katar i Saudijska Arabija, koje će zbog sopstvenih interesa čak teže od Vašingtona pristati na sporazumno primirje u Siriji, smatra Bahtijar Aljaf iz Ljubljanskog centra za bliskoistočne i balkanološke studije.
Nova američka administracija vrlo ozbiljno misli na neki Alta 2, znači da se deli interes na tom području. A ja mislim predsednik Putin isto je vrlo zainteresiran za to da se zna ko kome i šta pripada. To će biti neka privremena rešenja, a u toj privremenoj rešenji normalno da sad će biti dio tog mira, da kažemo, trenutačnog.
Aljaf tvrdi da će američki pragmatizam dovesti do toga da Asad bude deo tranzicije u Siriji, čim, kako kaže, padne Alep.
I da predsednik Asada dođe od tamo, da kažemo, triumfalno, da kaže da je završio se rat, i onda ja mislim da tada svi moraju prihvati posla. To je, sad govorimo o budućoj administraciji, u ruskoj vladi, čak onaj od poslancu Ujedinjenih nacija de Misturi.
Bahtjer Aljaf smatra da će dogovor između Vašingtona i Moskve o rešenju sukoba u Siriji biti na zadovoljstvo svih strana. Prema takvom sporazumu, kako diplomatski krugovi smatraju, pobednici u sirijskom ratu biće svi. Alaviti, Kurdi i Suniti, predstavnici feudalnih jedinica na teritoriji buduće Sirije.
15 časova 15 minuta, u nastavku ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Potpuna informacija o količini povučenih jubitaninih kašica, uključujući i tri proizvoda za koja je utvrđeno da su neispravni, bit će poznate u narednih 7 dana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.
Kako se navodi, zbog ostataka pesticida propise ne ispunjavaju jubitanin kašasti sok od jabuke, junior kašica od breskve, jabuke s integralnim pirinčem i kašica od jabuke i šargarepe. Ti proizvodi su namenjeni odojčadi starijoj od 4 mjeseca i maloj deci. Prekoračene količine štetnih materija su minimalne i ne bi trebalo da predstavljaju opasnost po zdravlje dece, ističe se u saopštenju.
Dok se čekaju zvanični rezultati analiza zdravstvene ispravnosti dečjih kašica i sokova fabrike Jubitana, proveravamo da li proizvođači i potrošači voća i povrća znaju kakve su posljedice nestručnog korištenja hemikalija u poljoprivredi. Odgovore na ovo pitanje potražio je Ivan Ivanović.
Od povrća iz svojih njiva u selu Gornja Trnava kod Topole, Gorica Marković priprema zimnicu koju prodaje na beogradskoj pijaci Zeleni venac. Pitamo je koliko u poljoprivrednoj proizvodnji koristi hemijska sredstva za zaštitu bilja.
To se manje, mnogo manje prska nego voće, na primjer. Jeste nezgodno, ne može da opstane ako ga ne prskaš, ali da se prska toliko kao što prskaju jabuke i to je stvarno preterano. Baš da ga prskaš 20 puta i da ima tolike otrove, to je stvarno katastrofa.
Kako su preporuke za kupce?
Ne može to da im se objasni. Oni kad bi vidjeli lošu jabuku, oni bi rekli što će mi to vidjeti kako je. Svako se zaleti za ono što je najlepše. Ono što je loše, to i nije ni prskano, to se razume.
A šta na sve ovo kažu građani koji kupuju na pijaci?
Ne vodim računa. Ne vodim računa o tome.
Kako to?
Tako.
Ja imam svoje babe vršnjakinje koje mi kažu nije puno pesticida i to mi je rešenje. Valjda se navikavamo na pesticide.
To nije uopšte jednostavno, tu nema recepta.
Profesorka Tehnološkog fakulteta u Beogradu Slavica Šiler kaže da potrošači i sami mogu da umanje posljedice nestručnog korišćenja hemikalija u poljoprivredi.
80% pesticida možete ukloniti pranjem. Naravno, zavisi i kako je to pranje. Što te meni je to bolje? Naravno da će biti bolje ako je oljušteno, ali postoje i pesticidi koji prolaze i u dubinu ploda, ne zadržavaju se samo na kori.
Nestručno korišćenje hemikalija u poljoprivredi najopasnije je za decu koja se hrane tako proizvedenim voćem i povrćem, upozorava pedijatar Olivera Todorović.
Može da bude proliva, povraćanja, mučnine, malaksalosti, znači sve i klasični simptomi kao kad imate neki virus stomačni. Može da se desi, eventualno možda i neka alergica na telu, promjena na telu, ako je neka veća količina pesticida u pitanju.
Sve hemikalije za poljoprivredu na tržište dolaze sa preciznim uputstvima za korišćenje. Sve hemikalije za poljoprivredu na tržište dolaze sa preciznim uputstvima za korišćenje. Sve dodatne savete proizvođači voća i povrća mogu besplatno da dobiju u regionalnim poljoprivrednim stručnim službama koje pokrivaju celu teritoriju Srbije.
Iz Swiss Lajona koji proizvodi Jovitana kašice upravo je stiglo sljedeće saopštenje.
Kompanija je saopštila da su svi njeni proizvodi zdravstveno ispravni i da su analize urađene po najstrožim evropskim standardima. U toj kompaniji kažu da su izveštaje o ispravnosti proizvoda dostavili Ministarstvu zdravlja. Fabrika dečje hrane u Indiji je posle informacija da su u njenim proizvodima nađeni pesticidi obustavila proizvodnju 12. novembra.
Podsećamo još jednom da je Ministarstvo zdravlja saopštilo da će potpuna informacija o količini povučenih jubitaninih kašica, uključujući i tri proizvoda za koje je utvrđeno da su neispravni, biti poznate u narednih 7 dana. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Razvojna agencija Srbije dodelila je ukupno 90 miliona dinara početnicima u biznisu koji su pokrenuli sopstvena preduzeća pošto su dugo bili nezaposleni, postali tehnološki višak ili jednostavno nisu mogli da obezbede novac za početak posla. Prema rečima direktora Razvojne agencije Željka Sertića, ukupno 116 početnika u biznisu dobilo je bespovratne pozajmice, dok je, kako naglašava, ove godine više od 7000 preduzetnika učestvovalo u različitim programima vladine podrške podrške razvoju poslovanja. Korisnici bespovratnih pozajmica mogu da kupe opremu, da zakupe pogone za pokretanje novog posla, a za naš radio kažu da bez podrške razvojne agencije ne bi bilo ni njihovih preduzeća.
Veoma nam znači. Znači, bukvalno ne bismo mogli da počnemo posao bez tih sredstava.
Prvo što planiram je da dokupim opremu koja mi nedostaje, koja će mi pomoći dalje da radim, pa vidjet ćemo kako se bude išlo generalno.
Pošto je proizvodnja hrane danas zahtjeva sve normalno, tako da mi ćemo s pomoć ovog novca ne samo nabaviti potrebnu opremu, nego ćemo ispostaviti HACCP sistem da bismo mogli da pravimo pravu zdravu hranu.
Razvojna agencija Srbije stvarno mnogo hvala, znamo šta nas čeka, velika je odgovornost na nama, ali mislim da ćemo je ispuniti.
Prosvetari sutra ponovo štrajkuju. U školama članicama Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti neće biti održan prvi čas u obe smene. Unija Sindikata prosvetnih radnika štrajkovaće skraćenjem časova, dok Sindikat Nezavisnost nije doneo odluku o štrajku upozorenja, ali svojim članovima ostavio mogućnost da se priključe protestu nekog od drugih sindikata. Opširnije Mijeka Babić.
Vlada Srbije nije korektna prema obrazovanju. Prosečna zarada u školama iznosi oko 40.000 dinara. I zato najavljeno povećanje plata od 6% nije dovoljno, kaže predsjednik Sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković.
Ovo je samo štrajk upozorenja, vidjet ćemo što se tiče usvajanja budžeta, šta ćemo tu da odradimo i tu će biti neki protesti na neki način da mi skrenemo pažnju da je malo to 6% povećanje, jer da bi postigli prosječnu platu na teritoriji Republike Srbije nama treba povećanje 14,2%.
Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić naglašava da vlada nije ispunila ono na šta se obavezala kada je okončan višemesečni štrajk. Pomoć od 7.000 dinara koju su prosvetari dobili krajem prošle godine daleko je manja od one koju su očekivali. Nije izmenjen zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, još nema platnih razreda, a nije ni povećan budžet za prosvetu, upozorava Ilićeva.
Sindikat obrazovanja Srbije smatra da vlada Republike Srbije nije ispunila odredbe sporazuma o rešavanju spornih pitanja i traži hitne pregovore u vezi sa utvrđivanjem povećanja zarada za 2017. godinu pre usvajanja budžeta, realizacijom sporazuma i drugim brojnim problemima u obrazovanju. Sindikat obrazovanja Srbije zahteva da Vlada Republike Srbije poštuje sve dokumente koje potpisuje sa sindikatima, jer to je jedini način da se vodi korektan socijalni dijalog između socijalnih partnera.
Jasna Janković iz Unije Sindikata prosvetnih radnika podsjeća da je taj sindikat tužio vladu jer nije ispunila svoje obaveze. Prema njenim rečima, Unija ima još jedan zahtev.
Naime, to je uređivanje sistema i smeštanje tehnoloških viškova, čime se praktično zaista čini jedna velika ušteda u budžetu Republike Srbije. Smatramo da je ministarstvo na dobrom putu da direktore koji su mislili da su mali bogovi konačno nauče pameti da moraju poštovati zakon.
Odluku o štrajku upozorenja nije doneo jedino Sindikat Nezavisnost, ali je članovima ostavio slobodu da odluče hoće li se sutra pridružiti protestu kolega. Ministar prosvete je ranije izjavio da razloga za štrajk nema i da su vrata ministarstva uvek otvorena za razgovor sa sindikatima.
Obeležava se Međunarodni dan tolerancije koji je ove godine posvećen kulturi medija. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je stvaranje tolerantnog društva dug proces i da Srbija ide u dobrom pravcu. Jankovićeva je objasnila da se pomaci u razvoju tolerantnog društva vide i da se razvijaju zakonski i institucionalni mehanizmi koji tome doprinose.
Stvaranje tolerantnog društva je proces. I ja sam sigurna da mi idemo u dobrom pravcu, da razvijamo i zakonske i institucionalne mehanizme. A mogu se to zapravo vidjeti i u ponašanju i organa i naših građana i građanki tokom izbjegličke krize i u održanoj paradi ponosa. Dalje, ima oblasti u kojima su ljudi manje tolerantni i u kojima su više tolerantni. Isto to važi i za društvene grupe. Prema nekima pokazuju više, prema nekima manje tolerancije, što pokazuju upravo iskustva naše institucije koja predstavlja mehanizam zaštite kada se dešavaju oni slučajevi gde dođe do diskriminacije određenih društvenih grupa.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije na prvom regionalnom forumu tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope dodeljene su nagrade Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i OEBS-a za najbolji tekst i prilog na temu tolerancije. Prvu nagradu u kategoriji TV radio prilog dobila je novinarka RTS-a Biljana Radulović za prilog o oduzimanju poslovne sposobnosti osobama s mentalnim i psihičkim teškoćama. Nagradu je dobila i Tatjana Manojlović za emisiju informativnog programa RTS-a Život i standardi, pravo na pravdu.
Kultura, novi konkurs za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu bit će raspisan najkasnije do 30. novembra i to je prioritetni zadatak novoimenovanog upravnog odbora te kuće. Šta je još dogovoreno na prvom sastanku članova upravnog odbora i ministra kulture prenosi Marina Nikolić.
U februaru sledeće godine Narodno pozorište u Beogradu neće više biti u VD stanju. Do tada bi trebalo da bude okončana procedura za izbor novog upravnika, a po konkursu, čije se raspisivanje očekuje do kraja novembra. Novi upravni odbor tražiće najboljeg menadžera za tu kuću kulture od nacionalnog značaja, najavljuje predsednik Aleksandar Gatalica.
Šta treba da ispunjava budući upravnik Narodnog pozorišta, o tome ćemo tek odlučiti. Postoji nekoliko modela, kao što znate, u ustanovama kulture. Mi ćemo se odlučiti za onaj model za koji procenimo da će nam privući najveći broj kvalitetnih kandidata.
Ni Ministarstvo kulture, a ni Upravni odbor neće se baviti traženjem krivca za prethodna 4 neuspela konkursa. Zadatak Upravnog odbora je da Narodno pozorište uvede u pravni okvir, kaže Gatalica.
Mi smo telo koje je došlo da podvuče crtu i da učini nešto drugačije od onoga što se radilo prethodnih godina. Niko nije ni na beloj ni na crnoj listi. Sve opcije, sve mogućnosti za sve one učesnike, bez obzira da li su sada na položaju vede upravnika ili su bili na položaju upravnika, su otvorene.
Neću dozvoliti bilo kakve pritiske na upravni odbor, kategoričan je Gatalica. On ističe i da je već malo vremena za pripremu predstojećeg jubileja 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta. Rad pozorišta je dobar, ali mora biti odličan, kaže ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Način rada upravnog odbora i način funkcionisanja Narodnog pozorišta u Beogradu mora da postane obrazac pravilnog upravljanja, funkcionisanja i delovanja svih ustanova kulture u Srbiji.
U februaru sledeće godine, prema najavi ministra Vukosavljevića, ni jedna ustanova kulture, osim Muzeja savremene umetnosti, neće biti u VD stanju.
Sa nama je sada kolega Stevan Kovačević, vrlo važan razlog zbog koga je on na telefonskoj liniji. Naime, ministar Mladen Šarčević dodelio je nagrade prosvetnim radnicima koji su doprineli održavanju RTS Krosa, atletske manifestacije na koje je učestvovalo oko 50% školske i predškolske generacije. Međutim, naši slušalci znaju da je organizator i osnivač Krosa upravo Stevan Kovačević.
Dobar dan, srdečno pozdrav iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tako je, kako ste i kazali, ministar Mladen Šarčević uručio je danas priznanja najboljim organizatorima 26. Krosa RTS-a, prosvetnim radnicima koji su stožeri Krosa RTS-a, najmasovnije priredbe na našem kontinentu. Ove godine ciljem je prošlo više od 475.000 đaka i preškolaca. Zaista impresivna cifra, a ministar Šarčević najavio je da će sledeće godine to takmičenje biti i masovnije i kvalitetnije. Kada kažem kvalitetnije, mislim na one vrhunske trke seniora i seniorki, jer su one stožeri naše atletike. Danas srpsku atletiku čine najbolji sa krosa RTS-a, više od 92%. Ministar Mladen Šarčević uručio je nagrade najboljima, a meni na kraju ostaje da kažem da je volonter 26. prosta RTS-a Jovan Vukčević, načelnik školske uprave Novi Sad.
Hvala kolegi Kovačeviću na ovim informacijama, ali i na entuzijazmu koji godinama ulaže kako bi kroz RTS-a dobijao i na masovnosti i na kvalitetu samog takmičenja. Iz sporta beležimo još dve vesti. Košarkaši Megalexa će u petom kolu grupe D Lige šampiona u Francuskoj igrati protiv Strasbura. Utakmica počinje u 20:30.
Na završnom teniskom Masters turniru u Londonu igraće se mečevi u grupi John McEnroe. U 15 časova sastaju se Britanac Andy Murray i Japanac Kei Nishikori, a u 21 čas Švajcarac Stan Wawrinka i Hrvat Marin Čivić. Oba meča prenosit će drugi program naše televizije. Novak Đoković je sinoć pobedio Miloša Raunića iz Kanade i time obezbedio plasman u polufinale.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Redovna odbrana od poplava uvedena je jutros na delu Tamiša, pošto je vodostaj te reke dostigao 436 cm kod mesta Jaša Tomić i 424 cm kod Sečnja. Republički hidrometeorološki zavod prognozira dalji umereni rast Tamiša, ali se problemi u branjenom području ne očekuju. U ovom trenutku najtoplije u Kragujevcu 7 stepeni, u Beogradu i Nišu 6, u Novom Sadu 4, toliko je i u Somboru. Vreme sutra.
Ujutro hladno, ponegde slab mraz i magla, tokom dana malo top. Je jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 7 do 14 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 3 do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na povjerenju. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.